Príjemný deň, milí poslucháči. Vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík na Rádiu Lumen. V tejto relácii vám prinášame významné cirkevné dokumenty, ktoré formujú duchovný aj spoločenský život cirkvi. Dnes pokračujeme v čítaní a komentovaní dokumentu pápeža Františka s názvom Za synodálnu cirkev, spoločenstvo, spoluúčasť, misia. Tento text je ovocím celosvetovej synody biskupov a pozýva nás na novo objaviť, čo znamená byť cirkvou, ktorá kráča spoločne, v jednote, dialógu a službe evanjeliu. Dokument pre vás načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil Anton Fabián a na relácii spolupracujú aj redaktor Martin Ďurčo a technik Jaroslav Fabián.
V Božom srdci je privilegované miesto pre chudobných, marginalizovaných a vylúčených, a rovnako to platí o cirkvi. V nich sa kresťanské spoločenstvo stretáva s Kristovou tvárou a jeho telom. On, hoci bol bohatý, stal sa pre nás chudobným, aby sme sa my skrze jeho chudobu obohatili. Toto preferovanie chudobných je implicitne zahrnuté v kristologickej viere. Chudobní majú priame poznanie trpiaceho Krista, ktoré z nich robí hlásateľov spásy prijatej ako dar a svedkov evanjeliovej radosti. Cirkev je povolaná byť chudobná s chudobnými, ktorí často tvoria väčšinu veriacich, a načúvať im, spoločne sa učiť rozpoznávať charizmy, ktoré dostávajú od Ducha, a považovať ich za subjekt evangelizácie.
Toto je predposledný odstavec, ktorým sa snažíme vysvetliť spoločenstvo veriacich, čiže cirkev, vo vzťahu k synodalite. Tento 19. článok sa zaoberá vzťahom k chudobe. A posledný, 20. bude o tom, ako je aj podľa dokumentov koncilu cirkev svetlo pre národy. Ak sa zastavíme pri skutočnosti chudoby, tak vzťah k chudobným ľuďom, charakteristika, sociálna pozornosť, dôležitosť tohto aspektu sa nám prihovára na každom kroku, pretože ľudstvo, aj keď je akokoľvek moderné, vyspelé, vybavené, tak na druhej strane je stále priepasne rozdelené na tých, ktorí majú viac a tých, ktorí majú menej. A všetci sme povolaní byť solidárni s ľuďmi, ktorí nejakým spôsobom prežívajú núdzu. A práve v tom sa ukazuje aj pravdivosť našej viery v Ježiša Krista.
Svetlom národov je Kristus. A toto svetlo žiari v tvári cirkvi, hoci je poznačená krehkosťou ľudského stavu a zatemnená hriechom. Cirkev dostáva od Krista dar a zodpovednosť byť účinným kvasom zväzkov, vzťahov a bratstva ľudskej rodiny, svedčiac tak vo svete o zmysle a cieli svojej cesty. Túto zodpovednosť dnes nesie v dobe, v ktorej prevláda kríza spoluúčasti, chýba tu pocit, že sme súčasťou a aktérmi spoločného osudu a individualistické poňatie šťastia a spásy. Jej misia a prorocká služba spočíva v tom, že vydáva svedectvo o Božom pláne zjednotiť celé ľudstvo so sebou v slobode a spoločenstve. Cirkev, ktorá je Kristovým kráľovstvom, už teraz tajomne prítomným a zárodkom a počiatkom tohto kráľovstva na zemi, preto kráča spolu s celým ľudstvom a zo všetkých síl sa angažuje za ľudskú dôstojnosť, spoločné dobro, spravodlivosť a pokoj a túži po plnom príchode Božieho kráľovstva, keď Boh bude všetko vo všetkom.
Spoločenstvo veriacich, čiže cirkev v tomto svete má byť svetlom a aj je, pretože v tomto spoločenstve žiari Kristova tvár. A to je nielen otázka našej kvality, alebo dobroty, alebo morálnosti, to je výsledok pôsobenia Božieho v tomto spoločenstve veriacich. A cirkev stále bude nositeľkou odpovede na otázky o bytí, o živote a bude poukazovať na zmysel a cieľ nášho ľudského bytia. Preto má svoju misiu, ktorá je nespochybniteľná. A to napriek tomu, že svet, v ktorom žijeme, by najradšej spoločenstvo veriacich, čiže cirkev, zavrel do zakristie. Izolovať, to znamená, nech nám spoločenstvo veriacich nepripomína, čo je korupcia, čo je nespravodlivosť. Nech nám nepripomína spoločenstvo veriacich dôležité zásady pre etiku, pre ochranu života a tak ďalej. Lebo dnes tieto témy chcú byť akoby prikryté a odstavené na vedľajšiu koľaj. No a zo strany spoločenstva veriacich, čiže cirkvi, to nemôže byť schované, pretože my sme kvasom a kvas má svoju vitalitu a prejaví sa vždy, a keby niekto s ním nesprávne narabal.
Synodálna cesta cirkvi nás priviedla k tomu, aby sme znovu objavili, že rozmanitosť povolaní, chariziem a služieb má jeden koreň. Všetci sme boli v jednom duchu pokrstení v jedno telo. Krst je základom kresťanského života, pretože uvádza každého do najväčšieho daru byť Božími deťmi, teda byť účastný na vzťahu Ježiša s Otcom v duchu. Nie je nič vznešenejšie ako táto dôstojnosť, ktorá je rovnako daná každému človeku a vďaka ktorej sa obliekame do Krista a sme do neho naštepení ako ratolesti do viniča. V mene kresťan, ktoré máme tú česť nosiť, je obsiahnutá milosť, ktorá je základom nášho života a umožňuje nám kráčať spoločne ako bratia a sestry.
Ak sa hovorí o spoločenstve veriacich, o cirkvi vo vzťahu k synodalite, tak záverečný dokument pripomína, že nie je nič vznešenejšie ako dôstojnosť pokrsteného človeka. No a tu sa otvára otázka, keďže my sme boli pokrstení ako malé deti, tak my sme neprežili nejakú hrdosť na krst. Teda až neskôr by sme si mohli a mali uvedomiť, čo nám krst dal a ako na ňo môžeme byť hrdí. Čo nášmu životu prináša to slovo kresťan? Neviem, či nás niekedy napadlo, ako môžem byť na to hrdý a ako by som to mal prejaviť, že vôbec mám tú česť nosiť toto meno. Čo to pre mňa vlastne znamená? To sú témy, ktoré sa otvárajú v každom veku a vždy znovu nás ponárajú aj do cesty, do toho štýlu Ježišovho života. Pretože častokrát sme takí úzkoprsí alebo zakomplexovaní, lebo sme v menšine v tomto svete. Namiesto toho ale to Ježišovo posolstvo, keď sme v tichu a v meditácii, tak prídeme na to, že nič krajšie a nič lepšie nám Pán Boh nemohol dať, ako to, že nám otvára oči a aj navádza podľa to, aby sme žili podľa Evanjelia a podľa Ježišovho príkazu lásky. Čiže máme čosi, máme charizmu, máme nejakú hodnotovú vlastnosť, ktorá nás posúva, s ktorou máme robiť misiu voči svete, čiže máme byť na to hrdí a nehanbiť sa za to. Thank you.
základe krstu svätý Boží ľud má účasť aj na Kristovom prorockom úrade tým, že o ňom vydáva živé svedectvo, najmä životom podľa viery a lásky. Vďaka pomazaniu Duchom Svätým, ktoré dostali v krste, majú všetci veriaci zmysel pre pravdu evanjelia, nazývaný sensus fidei. Spočíva v istej spriaznenosti s božskými skutočnosťami založenej na tom, že v Duchu Svätom sa pokrstení stávajú účastnými na Božej prirodzenosti. Z tejto účasti vyplýva schopnosť intuitívne chápať v spoločenstve cirkvi to, čo je v súlade s pravdou zjavenia. Preto si je cirkev istá, že svätý Boží ľud sa nemôže mýliť vo viere, keď celok pokrstených vyjadruje svoj všeobecný súhlas vo veciach viery a mravov. Uplatňovanie sensus fidei sa nesmie zamieňať s verejnou mienkou. Vždy je spojené s rozlišovaním pastierov na rôznych úrovniach cirkevného života, ako to vyplýva z členenia fáz synodálneho procesu. Jeho cieľom je dosiahnuť taký spoločný súhlas veriacich, consensus fidelium, ktorý predstavuje bezpečné kritérium na určenie, či daná náuka alebo prax patrí k apoštolskej viere.
V teológii má dôležité miesto výraz sensus fidei, to znamená, že spoločenstvo o veriacich má zmysel pre pravdu evanjelia, má zmysel pre Božie veci. Spoločenstvo veriacich intuitívne cíti, kde je pravda, múdrosť, kde je láska. Čiže spoločenstvo veriacich ako celok sa ani mýliť nemôže. To je téma, ktorá bola pred 100 rokmi veľmi diskutovaná, lebo na prvom Vatikánskom koncile okolo roku 1870 vznikla pravda viery, čiže dogma o tom, že pápež je neomylný. A táto neomylnosť pápežova bola spochybňovaná, ako môže byť neomylný, ale on nie je neomylný v tom, že by sa nemohol mýliť. Ale ak pápež hovorí niečo, čo hovorí ako z úradu, ako Petrov nástupca a vyjadruje vieru cirkvi, vyjadruje to, čo sa prežívalo roky, stáročia, tak potom toto vyjadrenie viery Božieho ľudu má známky neomylnosti. Tak sme potom boli svedkami vyhlásenia napríklad pravdy o tom, že Panna Mária bola nepoškvrnené počatá, alebo boli sme svedkami 1950. pravdy, dogmy o nanebovzatí Panny Márie. Ten zmysel pre vieru, čiže sensus fidei, zmysel pre pravdu Božiu, je veľká hodnota, ktorá spočíva v tom, že je to v nás zakodované. Je nám to dané, pretože účasť na Božej prirodzenosti si ja nemôžem vybaviť, ani kúpiť, ani nejako vydobiť, ale môžem to prijať ako dar.
Krstom sa všetci kresťania podieľajú na sensus fidei. Preto je nie len základom synodality, ale predstavuje aj základ ekumenizmu. Cesta synodality, ktorou sa katolícka cirkev uberá, je a musí byť ekumenická, tak ako ekumenická cesta je synodálna. Ekumenizmus je predovšetkým záležitosťou duchovnej obnovy. Vyžaduje si procesy pokánia a uzdravenia spomienok na minulé zranenia a tiež odvahu bratskej nápravy v duchu evanjeliovej lásky. Na zhromaždení zazneli poučné svedectvá kresťanov z rôznych cirkevných tradícií, ktorých spája priateľstvo, modlitba, spoločný život a angažovanosť v službe chudobným a starostlivosti o náš spoločný dom. V mnohých regiónoch sveta existuje predovšetkým ekumenizmus krvi. Kresťania rôznej príslušnosti, ktorí spoločne obetovali svoj život za vieru v Ježiša Krista. Svedectvo ich mučeníctva je výrečnejšie než akékoľvek slová. Jednota pochádza z Pánovho kríža.
Na synodalite sa nedalo vyhnúť téme ekumenizmu, pretože už Ježiš sa pred 2000 rokmi modlil Otče, daj, aby všetci boli jedno, aby svet uveril. Čiže viera v kresťanstvo vo svete sa rozvíja úmerne s tým, ako dokážeme my byť tolerantní, ekumenickí. A v 23. článku záverečného dokumentu synody sa píše, že tento ekumenizmus to si vyžaduje procesy pokánia, uzdravenia spomienok na minulé zranenia a odvahu bratskej nápravy v duchu evanjeliovej lásky. To je jedno z najkrajších vyjadrení, čo vlastne ekumenizmus dnes je. My môžeme byť vďační Pánu Bohu, že nežijeme pred 100 rokmi, kedy sme na iných ukazovali, že sú bludári, ale že žijeme v tejto dobe, kde už ľudí z iného náboženstva nazývame bratmi a sestrami, niekedy odlúčenými, ale hľadajúcimi tú istú pravdu a ľuďmi, ktorí takisto chcú byť šťastní a žiť v pokoji.
Končí sa ďalšie vydanie relácie Výber z pápežských encyklík a aj naše spoločné zamyslenia nad dokumentom Za synodálnu cirkev, spoločenstvo, spolúčasť, misia. Ďakujeme, že ste boli s nami pri počúvaní slov, ktoré nás všetkých pozývajú k vzájomnému načúvaniu, k spoločnej ceste a k obnove misijného poslania cirkvi. Text pre nás načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil Anton Fabián, a na relácii sa podieľali aj od techniky Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo. S reláciou Výber z pápežských encyklík sa s vami lúčime a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň.